ሄሎ
ሄሎ፣
ሰላም፣ ጤና ይስጥልን።
ታይራሚ በጽሕካ ዝብል ጽሑፍ መጽኝስ ታይዳ ብኸመይ
ትግርኛ መስመር ላይ ይጠብቁሽ።
እሺ
እሺ።
ሄሎ
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 ታይ
ሄሎ
ክልተ ኣርሽኩም ተዋሽ ቀረጥ ዝኾና እንታይ
እሺ ጊም ተመዝግቦ ነይሮ እዩ ጌም ተመዝግቦም ነይሮም ድዮ?
ነይ መኮርኩ
ጌም ናይ ቴሌቪዥን ወይ ድሞ ናይ 100 ሰከንድ ጌም ዝበሃል ኣሎ
ተወሳይከ
ናይ ቴሌቪዥን
በፂሒካ ዝፅሕፍ መፂ ምስታይ ዳ የፅሕኒ ዳ ናብተ ናይ ኮየ ታይ ንብኒዮ
እኮ ክልተ ቅርሺ ዝውሰድ ዘለዎ ካብኡ ናይ ክልተዩ ወይ ድማ ናብ ሓደ ጌም ሰብስክራይብ ጌርኩም ነሽ ማለት እዩ።
ክምለስ ይኽእል ዶ ይምለስ
ኣይ ኣይምለስ ይባ
ክዕፀው ክኽእል ዶ?
እሺ ሓንሳብ ማ ኣብ መስመር ጥፍሊ
እሺ
ሄሎ
ሄሎ።
እሺ ናይ ክልተ ቅርሺ ናይ ቴሌቪዥን ጌም ሰብስክራይብ ገርሲ ነርኪ
ናይ ቴሌያዊ
እወን ጌም ኣሎ ቴሌቪዥን ዝበሃል እሞ ክልተ ቅርሺ
ክልተ ወርሺ ክልተ ወርሺ ቁረፅ ማለት እዩ
እወን
መዕፀውለይሱ
እሺ ካፅወልኪ ሕዚ ካብኡ ናይ ክልተ ቅርሺ ኣይቆረፅን ማለት እዩ ከዚ ወዲ
እሺ
እሺ ነምስገን
ሄሎ።